Tror jeg egentlig bare er...
La vi det stå til.
Ja, der har du mikrofonen på fanghjelde.
Ja, jeg synes det var like greit.
Ja. Vi har vært tilbake etter sommerferie I 1,5 uker allerede.
Ja, det har gått fort.
Det gikk veldig... Sommerferier har jo en tendens til å gå alt for fort.
Har det også? Det kan fort bli en vane at man vil ha mer.
Ja, og så har vi jo snakket litt om nå at vi kunne tenke oss å lage en podcast om hva vi har lest I sommer, for vi har lest litt forskjellig.
Ja.
Ja.
Sommeren jo ofte tid for å få lest litt.
Det jo det, og noen ganger så går planene rett I dass, og andre ganger så får man lest mer enn forventet.
Sånn det. Du fikk vel kanskje lest mer enn du trodde I år?
Det jeg gjorde, så jeg var litt gira når jeg kom tilbake og pratet med deg.
Yes, jeg klarte det!
Endelig. Det var sånn fin, deilig flyt med denne boka overtatt etter den andre.
Det så deilig.
Sånn fin, ja. Så da får vi ut en podcast nå. Når vi spiller inn I dag, så det 27. juli.
Ja, det det,
Janne. 2022.
Ja.
Vi begynner å nærme oss til august. Og vi får den ut I løpet av neste uke, tenker jeg.
Ja, det burde vi vel klare.
Det satser vi på. Men da begynner vi med litt musikk, og så kommer vi I riktig bokbabbel-stemning. Ja, skal vi si hva vi heter?
Ja, det synes jeg. Jeg heter Hilde.
Hilde jobber her ved Tønsberg og Ferdig bibliotek.
Jep.
Og jeg heter Anita.
Og jobber også her.
Ja, og vi har spilt inn ganske mange poddepisoder nå etterhvert.
Ja, jeg vet ikke helt hvor langt vi har kommet, men det må jo være kanskje
8-10. Nå har vi kanskje? Hatt noen andre kollegaer som har spilt inn noen andre ting innimellom også. Da. Så, men hvis du hører på og ikke har hørt på oss før, så dette en ganske uformell samtale om bøker.
Det babbel.
Det babbel, det det der.
Ja.
Ja. Men vi har lest mye, jeg har lest veldig mye bra I sommer.
Jeg har også lest mye bra I sommer, og ting jeg kanskje ikke trodde for noen år siden at jeg skulle lese I det hele tatt.
Ja. Skal du begynne med en bok?
Ja, jeg har faktisk lest 2 bøker om økonomi.
Ja, det.
Det høres utrolig sært ut.
Det ser ikke for meg at jeg kommer til å lese om
Nei, men det, plutselig så gjør man det altså. Den ene boka, den ble jeg faktisk oppmerksom på via en anmeldelse I avisa. For deg som heter Katrine Marcel, som svensk forfatter. Og jeg tror hun fikk augustprisen nå sist. Det jeg ikke helt sikker på, men da skrev hun om kvinner og teknikk.
Ja.
Og så sto det I den anmeldelsen at det var kanskje ikke hennes beste bok. Den som anmelderen likte veldig godt, det var en som heter Hvem laget middagen til Adam Smith.
Ja.
Og så tenkte jeg, den har jeg lyst til å lese.
Og du sa, da du sa den titelen til meg, for vi pratet litt før vi begynte,
ja.
Så tenkte ikke at det var en bok om økonomi.
Nei, det det altså.
Ja.
Og så viste det seg, jeg søkte den opp, nei, den hadde ikke vi. Men jeg hadde jo fortsatt lyst til å lese denne boka, så jeg bestilte den, og det går jo an. Vi låner bøker fra hele Norge. Så hvis det noe vi ikke har, så bare bestiller vi det inn til dere.
Da kan vi jo slå et slag for det også.
Eller til oss selv også, som jeg gjør nå.
Jeg har lånt inn en bok nå fra et annet bibliotek som ikke vi hadde, som jeg tenkte jeg skulle lese, som heter Hippie-reisen, som fikk anbefalt. Sånn at vi slår et slag for det nå hvis du låner her ved Tønsberg og Ferdig bibliotek, og så det en bok du har lyst til å lese, men vi har den ikke, da kan vi sjekke andre bibliotek I Norge, og noen ganger også
utlandet.
Utenfor Norge.
Ja. Ja, og det tar ofte ganske kort tid.
Ja.
Jeg synes de fleste kommer kanskje I løpet av en drøy uke.
Mm.
Så det ikke noe hokus pokus hverken for oss eller dere.
Nei.
Men tilbake,
ja, tilbake
denne boka da. For de av dere som vet litt om økonomi, så har dere kanskje hørt om Adam Smith før. Han regnes som, jeg har en liten...
Har du en jukselapp?
Jukselapp, nasjonaløkonomiens far. Og I 1776 så skrev han de ordene som skapte vårt moderne syn på økonomi. Da skrev han, «Vi får middagen vår fra slakteren, bryggeren og bakeren.» og andre livsnødvendigheter fra for eksempel lysestøperen. Men vi får den ikke fordi de liker oss, men fordi de ivaretar egne interesser gjennom byttehandel.
Mm.
Så vi bytter på en måte varer og tjenester, og så gir vi ofte penger tilbake. Da. Det den på en måte moderne økonomien.
Det den formen vi driver med.
Og mens han godeste Adam Smith skrev dette og jobbet med dette, så bodde han hjemme hos mora si. Ja. Så den som laget middagen til Adam Smith, og for så vidt også vasket de skittende trusene hans, det var mora.
Mm.
Og hun gjorde det jo ikke akkurat av egeninteresse, kan vi tro. Og i forbifarta så glemte den egentlig den jobben som mora gjorde. Ja.
Mm.
Så denne boka på en måte økonomi sett fra et litt sånn feministisk synsvinkel.
Akkurat.
At opp igjennom historien så har kvinner beredet grunnen for at mennene skal kunne tenke disse store tankene sine, og gjøre disse viktige jobbene, men vi får ikke mye ære. Det er altså.
Ulønnet arbeidet.
Ja, veldig ulønnet, og vi gjør det ikke av egeninteresse. Og det føles vel kanskje ikke alltid ut for kvinner rundt omkring at det noe byttehandel heller.
Nei.
Det kanskje mer en slags utnyttelse. Og jeg ble veldig begeistret for den boka. Og så har vi en kollega, Regine, som er ganske opptatt av kvinnesak, så jeg...
Har du tipset om boka?
Tipset om boka. Jeg faktisk sendte en melding mens jeg leste den, og da var jeg på en hytte opp imellom Hutgeita. Regine, denne boka må du lese! Og den har hun lest, og hun er helt enig med meg. At ja. Den er verdt å lese. Den er ganske lett skrevet. Så selv om man ikke har så veldig greie på økonomi, og egentlig ikke sånn superinteresse for økonomi, så er den egentlig veldig spennende, for den setter på en måte søkelys på... Altså, sånn som jeg tenker.
Og da napper den jo litt på de som er interessert i kvinner og ja, kvinners vilkår.
Absolutt. Og så er det jo mer og mer fokus på at vi damene skal få på en måte kontroll over vår egen økonomi. Da.
Mm.
At vi skal spare i aksjer. Og,
det er jo egentlig helt også ganske egentlig innlysende. Og, sånn som jeg tenker at det der at bare for noen 20 år tilbake eller 30 år tilbake så var kvinnen mye mer avhengig av mannens økonomi enn i dag. Det har jo skjedd en del ting.
Det har skjedd veldig mye. Jeg husker da min mormor døde. Det er faktisk 22 år siden i dag. Og hun hadde aldri vært i en bank før, annet enn hvis bestefar var i banken og hun bare var med innom. Så hun visste jo ingenting om hvordan hun skulle oppføre seg, eller hvordan det fungerte. Hun måtte liksom begynne helt fra bånda da, når hun ble enke og ikke bestefar ordnet opp. Jeg tenker at det er ikke så vanvittig lenge siden. Og ennå rundt om i verden så er det jo sånn for mange kvinner at de er underlagt mannen da. Så den boka var ikke veldig stor, jeg tror den var på 150-200 sider. Tankevekkende, viktig vil jeg påstå.
Mm.
Vi har den ikke, men vi kan bestille den. Den er
kanskje
ikke,
vi må kjøpe den nå da etter hvert.
Den er 10 år gammel, men okay. Det er klart hvis det er stor etterspørsel. Så.
Hvis det plutselig nå blir stor etterspørsel, det håper vi jo.
Så kjøper vi den sikkert, men den er fullt enkelt å få tak i.
Ja, så bra.
Mm-hmm.
Kan du ta den andre boka om økonomi også, eller? Siden
ja, da,
er det. Med, er det den du anbefaler? Du har jo også vært på NRK.
Ja, den hadde jeg også på morgensendingen på NRK
Så den Vestfold. Går det gårlig an å høre.
Det er en fransk økonom som heter Thomas Piketty, som ble veldig kjent for en, ja det begynner kanskje å bli en 15 år siden, hvor han kom med en bok som heter Kapitalen i det 21. århundre, som ble veldig sånn omdiskutert. Og den er på sånn 700-800 sider, og da tenkte jeg, nei, leser jo ikke en bok på 700-800 sider om økonomi.
150-200, der.
Ja, hallo.
Det er mye bedre.
Og så i fjor så kom han med en bok som heter En kort historie om likhet, og jeg hadde på en måte hatt Piketty litt sånn i bakhuet i mange år da, og tenkte at han har lyst til å lese noe. Og den her tror jeg er på 300 sider. Så tenkte jeg, ja. Så var vi innom faktisk Son bibliotek i ferien, og der sto den utstilt. Og da var det sånn, oi, den skal jeg jo ha.
Ja.
For jeg var ikke klar over boka en gang, for jeg så den utstilt i zonen der. Og så fikk jeg jo lånt den da, for det er jo også veldig fint
med biblioteket. Det er jo en ting med bibliotekkortet. Ja. Har du bibliotekkort, så funker det. Har
overalt.
Har du sånn nasjonalt, eller, i hvert fall, når du har nasjonalt lånekort. Og det har jo stort sett.
Ja, de aller fleste har jo det. Så da fikk jeg lånt den pluss et par til da, i zonen. Mm. Og så dro vi på ferie, så hadde jeg med meg den i kofferten. Så jeg ligger på en solstol og lest om ulikheter og likheter i økonomi fra 1700-tallet og frem til i dag.
Ja, det ser jeg ikke for meg at jeg kommer til å gjøre.
Men den boka den er også veldig spennende, og jeg synes han godeste Piketty, han er jo, jeg vil vel si at det er noe av det mer radikale på mange måter jeg har lest om økonomi.
Mm.
Han har noen tanker da, som egentlig er litt kule. Og litt besnærende, men også
han
veldig...
Er han inne på sånn borgerlønn og 60 timers arbeidsdag og sånn?
Nei, han er mer opptatt av at man må utjevne forskjellene. Og for å utjevne forskjellene så mener han blant annet at innflytelsen på politiske partier må gis på en måte til folket da, og til folka, og ikke til de store med mye penger og konserner og sånn som har egeninteresse. Så han har for eksempel en tanke om at hver borger kan på en måte få en viss sum penger som man skal bruke til å støtte sitt politiske parti.
Oh ja, okay.
Så i stedet for å stå som her i Norge, da, hvor LO for eksempel er store bidragsytere til Arbeiderpartiet, så i stedet for at LO skal kunne gi så mye penger til Arbeiderpartiet, så
alle sier, medlemmene da, i LO?
Ja, så sier man at hver person som har stemmerett skal på en måte disponere over en viss sum penger som skal gå da til det politiske partiet som man selv velger. Det er jo en litt kul tanke.
Ja.
Og så har han et annet forslag.
Jeg driver og forestiller meg hvordan det der skulle vært i praksis, og hvordan folk ville... Ja, hvem er det du skal gi penger til?
Ja.
Ikke sånn, hvem er det du skal stemme Nei. På? Den kommer jo sikkert til nå.
Ja,
men, hvem er det du har tenkt å gi pengene
til? For å mene at stemmen er en ting, men hvor store muskler partiet har til å hanke inn de stemmene, det er en annen ting.
Akkurat.
Ikke sant? Så hvis du har det ser man kanskje enda mer i USA for eksempel da, hvor det bare er to partier, så er det ingen andre partier som har sjanse til å nå opp, for de har ikke de musklene.
Og
der
er jo avhengig av penger for å komme fram. Så vi
samme,
er jo ikke dit.
Men sånn er det også til dels i Norge, at man ser jo at de største partiene, sånn som Høyre og Arbeiderpartiet og sånn, de har mye muskler og kan liksom kjøre fram sine saker i medier og overalt. Men små partier som, nå kommer jeg kanskje ikke på noen kystparti eller pensjonistparti eller sånn, de har ikke de musklene, så de klarer heller ikke å kjøre frem sakene på samme måten. Da.
At alle pensjonister begynner å sine penger til pensjonistpartiet.
Ja, ikke sant? Og så hadde han et annet forslag, men han hadde flere, og det er masse grafer. Og jeg hopper over grafene, da, for det synes jeg ble litt kjedelig. Men teksten er ganske sånn, jeg synes den var ganske lett tilgjengelig. Mesteparten, noe ble litt for avansert for mitt hode, men mesteparten...
Da er det lov å skumlese eller bla litt.
Og et annet forslag han kom med, som jeg også synes jeg har hørt før, også, da, det er også å øke arveavgiften. Kanskje ikke 100%, men 80-90%. Okay. Og så går ikke de pengene inn i statskassa, men man fordeler de sånn at når man fyller 25,
okay,
så får man en sum tilsvarende, jeg tror det var han foreslår 250.000, sånn at alle på en måte står likt.
Ja, begynner med en viss mulighet for å gjøre noe. Da.
For å gjøre noe, sånn at ikke noen arver liksom 70 millioner og noen arver null.
Mm.
Og det også er jo en veldig radikal, men en kul tanke egentlig. Ja. Så jeg kommer til å lese mer av han, tror jeg. Jeg tror kanskje jeg kommer til å begi meg ut på den kapitalen.
Den er på 700 sider.
Jeg tror kanskje muligens det. Vi må bare finne.
Da må du ha skikkelig lang ferie.
Ja, og så er det jo litt, når man jobber i et bibliotek, så er jo ikke all lesingen som man gjør fordi at man velger det selv.
Akkurat den du skal lese.
Nei, det er litt sånn noen ganger.
Ja, at det passer å lese en bok fordi at man skal ha en opplesning.
Ja, man skal ha et eller annet. Så, men plutselig en dag.
Ja, en vakker dag.
En vakker dag.
Men nå var det ikke så fjernt for meg at jeg skulle ligge på en solseng og lese,
nei,
og lese om økonomi.
Jeg kjenner, og så er det jo viktig for oss da. Tenker det angår jo alle sammen.
Ja, absolutt.
Og jeg har vært litt sånn, jeg orker ikke å høre om det liksom, og så tenker jeg, nei, man må jo på en måte vite litt om det for å mene ting også.
Ja, spennende.
Og du da? Tenk. Har du lest noe spennende?
Jeg begynte ferien, altså egentlig så jeg har lyst til å prate med en bok jeg leste, vi har hatt 4 uker ferie begge to.
Ja.
Før vi uke til ferie så leste jeg en bok som jeg likte kjempegodt, så jeg har lyst til å snakke litt om
det
nå.
Ja, det vil vi høre om.
Men jeg innledde ferien ikke med økonomi, men noe ordentlig sånn lettlest, deilig, bare ren underholdning. Og vi har ikke den boka. Har jeg skrevet den forfatteren? Jeg er jammen ikke sikker. Jeg må se notatene mine. For det er en sånn Wine Witch heter den.
Ja.
Og skal vi se, Luana G. Smith. Vi har ikke den boka da. Men det er vin, det er magi, og det er Frankrike, og det er kjærlighet.
Åh, bedre kan du nesten ikke bli.
Det var så deilig.
Å bare flykte inn i en sånn...
Og det tok et par dager å lese den, og der satt feriestemningen.
Ja, deilig.
Nydelig, ja. Og det jeg kan generelt, så synes jeg det er fint med de der bøkene, hvor du trenger overhovedet ikke å tenke. det er bare å lese og bli med inn i en sånn der litt sånn deilig, bli lulla inn i en sånn litt hyggelig stemning, og så er du der.
Jeg vil helst ikke det da, jeg vil helst
ha litt motstand. Ja, du vil jo bli røsket litt i.
Jeg vil helst møte litt motstand.
Ja. Jeg har møtt litt motstand også da. Den boka jeg leste før ferien, Matrix, den Lauren Groff, hun er en amerikansk forfatter, og den boka, det er en historisk roman hos oss, og den har vi, den ble oversatt til norsk i fjor. Og da er vi i Frankrike på 1100-tallet først, og hovedpersonen heter Marie de France.
Og det er det som var et kloster.
Ja. Ja, og hun er resultat av en voldtekt. Moren hennes ble voldtatt av en av de kongelige, og hun var ute og kriget eller et eller annet sånt nå, og dette barnet, hun er da, vokser opp på slottet. Da. Hun er alt for stor og stygg til å kunne giftes bort, så hun blir sendt til England på kloster.
Ja, for det var jo løsningen ofte.
Det er løsningen, ja. Og da vokste opp i Frankrike på et slott, og så den overgangen da til et kloster i England på 1100-tallet, den er jo ganske stor, sånn at den er kald, og den er våt, og de ber, og de jobber, og det er også en driver og lurer på hvordan verden skal komme seg ut derfra. Og så har hun også en sånn kjærlighet til en dame. Nå husker jeg jo ikke, det er en sånn kongelig dame, og hun, en som hun har vokst opp med. Men hun som er gift med sønnen til han som voldtok moren, eller noe sånt. Og så vi har Henry den andre her, og så er det kona til Henry den andre. Har hun et eller annet sånn forhold til, så hun driver og skriver dikt til henne som hun sender og går og sånn da.
Er det en bok dette her, eller dette er det en serie?
Det er ikke en serie. Bok, ja. Det er en bok. Men det er mye i den.
Ja, det høres sånn ut.
Men hun, Marie de France, hun tenker jo da, så skal hun rømme, eller hva skal hun gjøre, men på et eller annet tidspunkt så bestemmer hun seg for at hun må få det her klosteret til å funke. De har ikke penger, det er ikke alltid de har mat nok, noen ganger får de litt kjøtt, men andre ganger ikke, og de blir syke, og de dør, og det er altså ikke noe der til det hele tatt.
Hun blir klostersjef, da, abbedisse.
Ja, hun jobber seg oppover.
Ja, så lurt.
Og så er det en slekt som er vant til å krige og sånn, så hun går ut, og så får hun inn den der skatten, som de andre ikke har vært så flinke til å få inn, sånn at det blir litt etter litt, så øker de velstanden, og dette her handler jo om makt, mye. Og hun, Marie de France, hun er god på å få makt, da.
Ja.
Og så har hun den tanken, i kloster så er det sånn, har du leddgikt? Ja, da må du ut, og så må du jobbe i jorda, for da må du liksom herde de dårlige ledda dine. Ja. Du blir ikke bedre av det.
Nei.
Det blir bare verre og verre.
Ja.
Så hun setter folk til det de er gode på. Og bare det var ganske lurt.
Og godt lederskap, egentlig.
Ja. Den er ganske rå og brutal, og språket der er veldig... Altså nakent, og som beskriver når de er, og det er alt mulig av noen er veldig pene, noen er ikke så fine, noen er litt gale, noen er litt ikke så smarte, og noen er smarte. Og så dør de jo innimellom, og da beskriver hun det veldig sånn matter of fact, og ja, hva som skjer. Ganske brutalt noen ganger.
Og lite sentimentalt, kanskje?
Veldig lite sentimentalt. Jeg elsker språket, elsker fortellemåten. Litt sånn naturalistisk, overraskende innimellom, så er det sånn, oi, går det an å skrive sånn?
Ja, den er det spennende ut.
Og så har du det der liksom, forholdet mellom disse her damene, og da hun går til lege, og så får hun seg en liten behandling den til, for å balansere væskene. Ja, og så lenge det er for å balansere væskene, så er det jo ikke synd, altså det er fint, så det er mange som må ta seg en tur til legen.
For å få litt balanse i væskene. Ja, man kan kalle det forskjellige ting da.
Ja, man kan jo det. Nei, den Matrix, Lauren Groff, anbefales. Den var ganske tjukk, rik, karakterdreven. Altså, det er hun Marie du følger da.
Ja.
Og mye... Hun har det jo ikke sånn superbra, men hun gjør det jo bra.
Mm-hmm.
På mange vis. Anbefales.
Ja, det høres ut som noe som kan være interessant å lese.
Ja da. Jeg tror du hadde likt den. Jeg var veldig begeistret for Rosens navn.
Ja, den har jeg lest for lenge siden.
Det er litt den der samme.
Ja, for det er sånn kloster og,
ja, og nådløst. Litt mørkt og
ja.
Og de dør. Og,
ja, det gjør jo folk gjerne.
Ja.
Egentlig. Hadde du noen flere bøker, Anita, eller?
Ja, jeg har jo egentlig ganske mange. Jeg blar inn og blar i boka mi. Jeg gikk videre til en kjærlighetshistorie. Etter den der vinhekseboka.
Ja.
Jeg har lest The Song of Achilles. Madeleine Miller. Og den blitt veldig stor igjen etter noen år. Jeg husker ikke når den kom ut. 2015, 16, et eller annet. Det noen år siden. Og så har den jo nå fått et oppsving på grunn av TikTok.
Ja, for det jo en del bøker som har fått.
Ja, og det jo veldig... Vi var... Jeg og familien, eller jeg tror bare sammen med barna mine, var på Outland eller et eller annet sted igjen, og drev og så på bøker. Og så liksom, den har jeg sett nå flere steder, for at man får det liksom på netthinna. Og så visste jeg egentlig ikke så mye om den, men jeg bare tok den. Det var sånn 2 for 3, eller da kan det ikke ha vært Outland et eller annet sted. I hvert fall så tok jeg den med meg, og så begynte jeg å lese den. Og det gresk... en sånn gresk mytologi, det en kjærlighetshistorie mellom Achilles og Patroklus, hva heter han fyren? Patroklus heter han.
Patroklus.
Og Patroklus, han en han en raring. Han vokser opp som prins. Moren var litt svaklig i syken, og kongen ble egentlig lurt til å gifte seg med henne. Og så han sønnen har også litt sånn
svaklig.
Litt sånn puset og litt, ja. litt svaklig. Ja. Og på et eller annet tidspunkt så møter han en gutt som liksom bøllete med han, og så tenker han, men jeg jo prins. Og, så, og for han ville ha liksom, han ville ha terningen hans eller noe sånt nå. Og så tenker han, nei, du kan jo ikke, jeg jo prins, nå må du slutte. Og så bare dytter han denne gutten, og veldig sånn uheldig så detter den der gutten ned i sanden, som viste seg at der var det jo også stein, og så sprekker jo huet hans, og oi, det renner blod ut. Og da har jo han blitt morder, da.
Ja, ja da, sånn skjedde det. Ja,
og hadde fort han vært en prins som kanskje hadde også blitt vokst opp som en prins som et litt større ego enn det han hadde, så ville han kanskje sagt at ja, men det var ikke min skyld, eller et eller annet. Ja. Det gjør han ikke. Han gråter og stakker, og det, ja, det var jeg som gjorde det, og sånn. Da blir han sendt bort. Fordi at familien til han som han drepte krever rettferdighet, da.
Ja.
Og da blir han sendt til en annen konge, og det pappaen til Achilles.
Ja.
Og så møtes de, disse guttene. Det går litt tid, og så møtes de. Og, det, og dette her er jo en Romeo og Julie-historie. Det går jo ikke bra. Det vi vet at Achilles han skal dø. Og det ikke helt akseptert heller. Altså, det jo ofte egentlig sånn helt greit at de driver og har seg disse gutta og sånt. Nå med hverandre er noe menn, men, ikke, men de skal liksom finne en dame.
Da blir det slutt. Sånn.
Ja, altså det skal jo ordne seg sånn og ferdig å leke litt. Men de gjør jo ikke det, for de finner hverandre.
Ja, og det er,
og det er et sånt, og de begynner som vennskap med sånn veldig nært og tett vennskap, og de leker sammen, og de betror seg til hverandre og sånt. Nå, og så skal Achilles, han skal sendes av gårde til opplæring i kriging og medisin, og han jo kjempegod til å krige allerede. Han halvt, han jo født av en sjøgudinne og en konge, og har noe guddommelig i seg, så han, dette går jo kjempefint.
Ja.
Han, og så tar han med seg denne gutten Patroklus da, opp i fjellene, og der har de jo, der har de det helt supert. Og så er det krigen i Troja som kommer. Så de må ut i krigen, begge to.
Og så, da går det kanskje ikke så bra da?
Nei, da går det jo dritt. Men det vet jeg ikke noe spoiler, altså, for det vet vi.
Ja, ja, vi vet jo det.
At Achilles dør.
Ja.
Men den er, jeg synes den var veldig godt skrevet. Poetisk, drømmende, kjærlighet.
Det er en grunn til at den fortsatt lever, selv om den ikke er helt ny.
Jeg synes det. Ja. Og at den har blitt plukket opp igjen og kjørt ut i sosiale medier og snakkes varmt om, det fortjener den.
Da kan jo jeg ta en gammel bok også, som jeg leste i sommer. Vi skal ha japansk uke her i oktober, og så i forbindelse med det så har jeg lest en del japansk litteratur, og det er noe av det, en god del av de bøkene jeg har lest i sommer er faktisk vært av japanske forfattere, så jeg tenkte jeg fikk ikke ta med meg så mange av de, for da har jeg brukt dem opp på en måte. Men den ene tenkte jeg kunne snakke om da, som heter Krabbeskipet, og den er skrevet av Takiji Kabayashi, heter han forfatteren. Og det er en proletarroman fra 1929, og den ble oversatt, jeg husker ikke akkurat årstallet, men den er nå relativt nylig at den ble oversatt til norsk.
Så det er ikke sånn gammeldags språk i tiden?
Nei. Det er det ikke, og han, oversetteren han har både forord og etterord. Og etter hvert som jeg har blitt eldre, så leser jeg faktisk både forord og etterord. Ja. Før så gjorde jeg jo aldri det, men det gjør jeg nå.
Ja.
Og det gir meg ofte veldig mye, for du får på en måte en setting rundt boka da. Og han, oversetteren, ble litt sånn overrasket over spørsmålet fra forlaget om man kunne oversette en japansk proletarroman fra 1929. Hallo liksom, hva er det med oss å gjøre i dag? Og så viste det seg at den boka har blitt ganske stor i Japan. Og så begynte han å lese den. Han hadde lest den før, og så leste den på nytt, og så skjønte han på en måte greia da. For det handler veldig om utnytting av arbeidsfolk. Og særlig i Japan så er det visst mange som kjenner seg igjen, for det er jo, vi har jo sikkert hørt om japansk arbeidsmarked og hvordan de står på for å klare å få endene til å møtes. Og hvordan det er nå med midlertidige ansettelser og veldig sånn løs tilknytning til arbeidslivet. Og det gjelder jo egentlig ikke bare i Japan, det gjelder mange steder. Så han skjønte på en måte at jo, denne boka, den har noe for seg, jeg vil oversette den. Og så skulle han begynne å oversette, og så skjønte han at dette her ble litt vanskelig, for det er, ingen, det er så å si ingen av personene som har noen navn. De har noen kallenavn, noen av de. Okay. Det er litt sånn på en måte kollektivromanaktig, at det er mange stemmer inn, ikke en person du følger, men du følger liksom alle.
Men klarer du å holde den
ganske,
på dem?
Ja, det er en ganske vanskelig? Liten bok, den er 120 sider eller noe sånt, så det er ikke store boka. Og så, du klarer å holde orden på de fleste, men det er ikke så farlig, for det egentlig handler om, det er forholdene ombord på dette krabbeskipet, for det handler om krabbefiskere ombord på en sånn svær sånn, tråler, så du kan tenke deg en sånn diger som fisketråler da, med fabrikk ombord i båten. Og så de elendige forholdene de lever under, og de, det er jo liksom konkurranse, for det er russerne kommer liksom og skal fiske i samme områdene. Okay. Så de må liksom ta russerne da.
Og fiskeområder er det jo kamp om.
Ja, nå også. Ja. Og så er han forfatteren, han døde, han var bare 30 år gammel da han døde, for han var kommunist og ble fengslet og ble torturert til døden. Og det står jo at han døde av hjertesvikt, men man vet at han ble torturert til døden. Da. Så han var jo veldig på en måte engasjert i den saken. Og jeg synes den boka, selv om den er fra 1929, og selv om det handler om krabbefisk i Japan, så jeg likte den boka egentlig veldig, veldig godt.
Og det er en roman, ikke sant?
Det er en roman. Men igjen,
en fortelling. Men så får du veldig mye i tillegg. Da.
Ja, det høres jo litt ut som jeg begynte å bli litt gal. Da. Så jeg leser to bøker om økonomi og en proletarroman fra 1929 og liker alle. Men,
krabbefiske. Ja. Du er jo litt rar.
Men den er liten, den er lettlest, den er egentlig ganske spennende, for det skjer noe hele tiden. Det er veldig mye vær, veldig mye. Ja, jeg er veldig sånn en person som forbinder mye med lukter, og som har veldig egentlig problemer med lukter. Det er lett for å brekke meg, jeg synes masse er ekkelt.
Det kan bli for mye.
Ja.
Og den boka her er kanskje litt veldig mye for deg. For
det er liksom din, kroppslukter, fiskelukter, sjølukter, krabbe, og det er veldig mye lukter der. Veldig sånn ekle, veldig, veldig, veldig ekle forhold. Men jeg synes han beskriver, så man ser det veldig levende for seg. Og det,
kanskje litt for levende for din smak?
Nei, men samtidig så gir det på en måte en råskap og en sånn drive, da.
Det var jo det jeg likte med den Matrix også, klosterboka. Det at den er så sanselig. Det er kroppsvesker, og det er lukter, og du kjenner den litt sånn fysisk på kroppen.
Og så at man kommer litt sånn tett på livet, liksom. At ikke det er sånn polert og pent, men at det er
og det er jo litt den der litt sånn naturalistiske stilen å skrive på, da, hvor ting bare blir presentert sånn som det er. Og det er jo livet.
Så han, Kubayashi, var det jeg sa han het? Kubayashi. Han hadde skrevet noe mer, men jeg tror det var dette som er den mest kjente, da. Og så mye rekker du å skrive når du bare blir 30 år.
Nei, men den fikk jeg lyst til å lese.
Ja, den anbefales.
Og jeg har fått litt sånn sansen for de korte bøkene. Jeg har lest et par korte bøker i sommer. Og jeg har hatt en sånn deilig leseflyt. Og jeg har gått ut på terrassen på morgen med en kopp kaffe og begynt å lese. Og så kan jeg liksom bare lese sånn innimellom, ikke sant? På terrassen, ligge litt på magen, gå og gjøre noe i hagen, gå og bade litt. Sånn der,
det er veldig deilig.
Sånn der sommer. Og så hvis det er en tynn bok, så er det jo ferdig på ettermiddagen tidlig kvelden.
Ja, det er kjempedeilig. Og jeg tilbringer en del av sommeren med ryggsekk på ryggen.
Ja, da er jo tynne bøker
veldig greit. Og da er tynne bøker veldig fint.
I hvert fall hvis de er lette i tillegg.
Ja, så noen ganger så liksom kjenner jeg, den er lettest, da tar jeg den.
Ja, det har du vært borti. Skal jeg ta en tynn?
Ja.
Skydekke. Andrea Abreu, Lopez. Og det er en bok som er ganske tynn. Skydekke, det er fordi at den er fra Tenerife. 2005 er settingen, og de har vulkanen bak seg i den landsbyen der. Handler om to jenter og vennskap mellom de to jentene. Og foreldrene til hovedpersonen jobber hele tiden. De kommer seg aldri fra den landsbyen.
Nei, de er støkk der.
Ja, og det er lavt skydekke på grunn av vulkanen. De ser sjelden sola. De ser aldri sjøen. Og så er det disse her, ja, på engelsk heter den Dogs of Summer, den løsbikkjer og sånn oppi der.
Ja.
Og jeg får litt sånn Elena Ferrante, Napoli kvartetten. Jeg gikk liksom litt inn i den opplevelsen.
Og den er veldig mange som liker.
Ja, og jeg vet at du er ikke, det var ikke din serie med bøker, men det var definitivt min.
Nei, det var ikke min favoritt.
Så jeg var jo kjempefornøyd da jeg begynte å lese den her. Og det står bak på boka liksom, omgitt av løshunder, gamle damer og solbrente turister, kommer de aldri ut av nabolaget. Og det er litt sånn maktubalanse også i det vennskapet.
Ja, sånn som med de
briljante venninna. Jeg er vel kanskje inspirert godeste Andrea. Hun er utnevnt som en av de mest, altså en av de beste liksom, unge spanske forfatterne. Den er litt sånn ærlig og rå der, og så er det litt sånn brutalt. Altså, måten ting blir beskrevet på er bare sånn matter of fact. Det er en gutt i den boka der som de liker å leke litt med, og han liker å leke med Barbie-er. Og det synes jo ikke faren noe særlig om, og så blir han oppdaget, og da blir han banket.
Ja, ikke sant? Rett og slett.
Ja. Sånn at det er litt, det er vold i den boka. Og, ja. Men den sommeren, det er den sommeren det handler om, og det er også den sommeren, altså de er i en alder hvor det der å leke med Barbie, det er... skal de leke med Barbie, eller skal de onanere? Altså, de er liksom,
og kanskje
bare gjør de begge deler, og Barbiene driver med litt forskjellig. Sånn at de driver og opplever litt, og de drømmer om å bli tynne, og barbere leggene.
Ja, ja. Ja, ja, vi har alle våre drømmer.
Ja. Så det er en sånn brytning da, på alderen, og så skjer det jo noe i løpet av den sommeren, som gjør at ting blir helt ugjenkallelig, og slutten gjør egentlig hele boka, og jeg kan jo ikke si noe om det.
Nei, man må bare lese den selv.
Så må bare lese den. Og den er tynn. Du tar den i løpet av en formiddag litt utover dagen.
Ja, en varm dag på stranda.
Ja. Og liker du Elena Ferrante, da leser du Skydekke.
Ja, ja, rett og slett.
Ja, da unner du deg den.
Den siste boka jeg tenkte jeg skulle si noe om i dag, det er en som heter Kongen på Fyllinga.
Ja.
Av Tristan Egolf. Jeg har en sånn viss tendens noen ganger til å velge bøker av forfattere som dør unge. Og det gjør han, Tristan Egolf, han også døde ung. Han skjøt seg selv.
Jeg aner ikke hvordan mine forfattere har det, tror jeg.
Nei, jeg googler litt, da, for jeg blir litt nysgjerrig på de. Og så blir jeg litt nysgjerrig på settingen, og så finner jeg ut av ting. Da.
Ja.
Den Kongen på Fyllinga, det er fra en ganske liten by i USA, som heter Baker, som sikkert er en oppdiktet by, antar jeg. Det er jeg ikke sjekket, faktisk. Og så følger, og den byen består av veldig mye tyske, med tysk opprinnelse. Så veldig mange har sånn tysk-klingende navn.
Akkurat.
Og han, vi følger da gjennom hele boka, han heter John Kaltenbrunner. Og han vokser opp med en død far, og han, pappaen, han er på en måte nesten blitt litt sånn mytisk, da.
Mm.
Det var liksom mann over alle menn.
Ja. Den døde pappaen.
Ja, og han godeste John, han er en litt sånn veik pusling som blir banket på skolen og ikke har det så veldig bra, og bor sammen med mammaen sin på en gård. Men han er veldig, veldig foretaksom. Og du må bare kjøpe at han er så foretaksom, for i en alder av 8 eller noe sånt, så driver han hele gården og kjøper inn sauer og høner og setter i stand og snekrer og ordner, men han er skikkelig taper på skolen. Og der får han bank, og det er bare elendighet. Men hjemme så
håndterer han alt.
Alt.
Ja. Hva med mora?
Hun er litt sånn svakelig, kanskje.
Ja, for det er en grunn til at han må funke så godt hjemme.
Ja, og hun lever på en måte litt i skyggen av den døde mannen. Da.
Mm.
Og så blir mammaen syk, og så får vi vite at i denne lille byen så er metodistene veldig store.
Mm.
Og de blir omtalt nærmest som gribber.
Åja.
Så når folk er sykelig og på vei til å dø, så rykker metodisten inn for å overta boet.
Okay.
Og det her jo helt perfekt, ikke sant? Det en ganske stor gård som Jonna har fått ganske veldrevet. Moren blir syk og svaklig.
Mm-hmm.
Han mindreårig.
Mm-hmm.
Det bare å rykke inn.
Ja.
Og det klarer de jo.
Akkurat.
Virkelig. Så han blir, ja, de ikke noe snille mot John, og han jo en stribok.
Mm.
Så han, til slutt så havner han i fengsel, eller det vil si han får en sånn straffarbeid på en elvebåt, og blir etter hvert en mann med svære muskler. Og så kommer han tilbake igjen til denne byen og får jobb på et kalkunslakteri, og det også blir beskrivet veldig tydelig, kan du si. Ekkelt, mye blod og gør og innvoller og glasj og glosj. Og så følger du John da, og så får han til slutt jobb på fyllinga, det derfor den heter ja, kongen akkurat. På fyllinga.
Mm.
Og så tar det bare egentlig helt av. Rett og slett.
På fyllinga.
På fyllinga. Han går i bresjen for en kjempestreik, og hele byen oversvømmes av søppel. Og, ja, det tar helt av, men den er på en måte...
den skrevet litt humoristisk?
Litt humoristisk, litt. Sånn fælt, liksom. Mm. Litt sånn skitten realisme.
Mm.
Du får litt godhet for han, John, selv om han på en måte en stabok og en einstøing. Og
så har du historien hans også, da, med det.
Ja, og så noen beskrivelser av ting er så ekle at du får helt sånn der fnatt, egentlig. Sånn som for eksempel at doen til John, den har gått i stykker. Så han gjør sitt fornødende på doen på bensinstasjon, men når han bare må tisse, så gjør han det i flasker som han setter rundt i leiligheten sin.
Okay.
Og så hender det når han full at de velver. Ja, ikke sant? Ja. De er veldig tydelige. Det noen sånne beskrivelser som ganske tydelige, men det like, jeg likte boka veldig godt. Den ikke noen for sarte sjeler, men absolutt.
Men er det litt read-alikes til Shuggy Bane? Kan være det? Det mer omsorgsviktig.
Nei, Shuggy Bane er på en måte...
Eller det mer sånn røverhistorieaktig?
Litt mer røverhistorieaktig. Jeg ville kanskje tenke at, selv om ikke de ligner sånn i handling og sånn, så kanskje litt mer Shantaram.
Ja, Shantaram.
For at den sånn
historien mer, med han amerikaneren som drar til India.
Ja. Den mer sånn røverhistorie. Ja.
For han jo en sånn stor, sterk type som driver med litt av hvert.
Ja.
Mm.
Så liksom stemningen og sånn er kanskje nesten litt med Shantaram-aktig. I hvert fall begynnelsen på Shantaram, på slutten så tar det, da går litt annen vending, ja, synes jeg.
Akkurat.
Men heller det enn Shuggy Bane.
Ja. For Shuggy Bane er jo mer trist, egentlig, og vemodig kanskje.
Ja, for den her mye råere, eller mye mer sånn eksplisitt, da.
Mm. Mm.
Mye mer sånn...
Ja. Ha. Jeg har en litt sånn som jeg leste... Sunniva Ly Akselsen, Invictus. Jeg husker ikke hvorfor jeg plukket den opp. Jeg lånte den på biblioteket. Stod bare der. Og så er den ikke kjempetjukk den heller. Og så er det en norsk forfatter. Og hadde hørt noe om den, husket ikke helt hva. Og begynte på morgenen å lese da, en fin dag. Og
vips, leste, så var du ferdig.
Leste hele i løpet av dagen. Jeg skjønner. Man har tid.
Ja.
Ja.
Var det det du skulle gjøre den dagen?
Ja, da var det det jeg gjorde den dagen. Hugo Nørve handler den om. Og det er en litt sånn fremtidsroman egentlig, men det var vel kanskje det eneste som ikke funket så godt for meg, men det gjør jo at forfatteren kan ta seg noen friheter med virkeligheten. Og Hugo, han bor i en blokk med 12 etasjer, og det heter Slottet. Dette er denne blokka, men det her alt raskt er samlet.
Alt det er ikke noe slott?
Nei, det er alle som samfunnet egentlig ikke har bruk for. Da.
Ja.
Du har, og så beskriver han, og det begynte å lese boka, så var det sånn at jeg hadde lyst til å lese høyt for mannen.
Ja, for det er.
Man beskriver han Hugo hvordan de bor. Da. Du har alkoholikerne i en etasje, og så har du narkomanene i en etasje, og de har søppelsekker overalt og bryr seg ikke om hvordan det ser ut. Sånn. Og så har du de demente, og så har du selvskaderne, ikke sant? Du har de liksom sånn
oppover. Det har de oppi.
Ja. Det er et opplegg. Og Hugo da, han bor der, men det er en misforståelse. Så han venter egentlig bare på at han skal få lov til å flytte hjem igjen.
Ja.
Og er litt selverklært vaktmester, gjør sitt beste, og når ikke han har evnene til å gjøre det som skal gjøres, så finner han på et eller annet. Så han, og folk holder jo ikke orden, ikke sant?
Nei, de gjør jo ikke det.
Så jeg får litt jeg fikk litt sånn tanker, husket på Elling, som ja. Bøkene til Ambjørnsen, jeg leste de, for han er litt den typen, synes jeg. Men dette her er jo da litt i fremtiden. Det regner veldig mye, det oversvømmelse, NRK-bygget er oversvømt, og operan er oversvømt. Og så har du et program på TV som heter Innsjekk med Helena.
Ja.
Ja.
Helene sjekker inn.
Selvfølgelig veldig åpenbar der da. Og hun kommer inn og snakker med disse her, med dette raske ofte da. Med hodet litt på skakk og nikker med eget sitt. Ja. Veldig forståelsesfull. Ja. Og så gråter hun litt innimellom. Og bare sånn. Så tenker han at ja, hvis hun kan komme til oss og se hvordan vi har det, og så får vi bare rydde opp i den misforståelsen så jeg kan flytte hjem.
Ja. Men får han flyttet hjem?
Da, det skal jeg ikke si noe om.
Nei.
Han bodde sammen med faren sin, og faren døde på et eller annet tidspunkt, og så blir det liksom litt og litt nøstet opp hva som har skjedd der og da. Så blir vi kjent med noen av de som bor på, de er liksom alkoholikere de her, de går på siste stopp, en bar, som blir drevet av en som heter Ahmed, eller ja, er det det han heter? Og de, når de snakker sammen, så er det sånn, ja, her driver han på som han skal gjøre. Og så, de sier noe ganske sånn rasistisk i forhold til han, og de er veldig enige hver gang.
Ja.
Ja. Så, men jeg likte den. Den er jo litt humoristisk og ganske fæl egentlig. Jeg humret litt innimellom, men så er det den der sårheten da, som ligger liksom under der, og det der litt sånn samfunnskritiske på et eller annet vis. Og vi, nei, man får jo litt sånn følelse for noen av de folka også. Ja, den kan lese den. Den var fin.
Det er veldig mye som er så lesbart, og som kanskje ikke folk kjenner til, tenker jeg.
Ja, og jeg tenkte jo litt på det her Helene sjekker inn, eller også innsjekk med Helena, ikke sant? Hvor de programmene belyser ulike mennesker, og i ulike, også litt sånn, hvor man er litt sårbar da.
Mm.
Hvordan gjøre det på en bra måte? I den boka blir det jo ikke gjort på noen bra måte i det helt tatt, altså det er jo ikke noe, det er jo bare om å gjøre å få
vridd det verst ut av ting.
Ja, og vise seg selv på en bra side da.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Sånn at, ja.
Men nå håper jeg dere har fått litt gode forslag og tips. Har du noen flere, Anita, eller er det vi?
Jeg har en siste jeg leste.
Ja, ta
den
nå.
Jeg sa at det var en bra lesesommer.
Ja.
Ja. Jeg har lest Conversations with Friends, en samtale med venner av Sally Rooney. Hun som skrev Normal People.
Ja, hun har jo blitt veldig...
Har blitt veldig stor,
og det Normal People er vel også en serie?
Ja, jeg ble kjent med den fordi at jeg begynte å se serien. Alle snakket om serien, Normal People, og så begynte jeg å se den, og jeg likte den kjempegodt. Og så plukket jeg opp Conversation with Friends og leste den, og det handler om en jente på 20 år som heter Frances, som studerer, og så har hun en jobb hos en professor eller noe sånt som assistent eller et eller annet, og så har hun en venninne som heter Bobby, som er veldig sånn selvsentrert, og det her er også litt ubalanse i vennskapet, sånn i forhold til makt og sånn da.
Ja, ja. Mm.
Og de leser dikt sammen, poesi på scenen. De gir ikke ut eller noe sånt, de bare deklamerer de der og da.
Det er sånn
stort sett Frances som skriver dem om Bobby som har hovedrollen i den. Og så møter de et ektepar, eller det er en som heter Melissa, som oppdager dem på scenen, som er forfatter eller drivende forlag eller noe sånt. Og så er det mannen hennes Nick da. Og så er det noe forhold, det oppstår noe forhold mellom denne Frances og Nick. Ganske stillferdig bok på et vis. Det skjer ikke sånn super mye, men det er mye de her tankene til Frances, og det er det som er også bra med Sally Rooney. Det er, du kommer liksom inn i huet på folk.
Ja.
Den er veldig karakterdrevet.
Mm.
Og så slipper den liksom ikke helt taket heller. Jeg var veldig fascinert av boka da jeg leste den. Jeg blir veldig glad i de der personene som er i boka. Ja.
Ja, men det høres ut som en god,
skal jeg si noe mer, da?
God beskrivelse, det.
Hun, Sally Rooney, hun er utdannet menneske. Hun hadde egentlig tenkt å ta en master i politikk, tror jeg, og så ble det amerikansk litteratur.
Ja.
Hun sier at hun er marxist, og hun er veldig politisk engasjert, og det merker du også i bøkene, sånn at det også en sånn liten...
Blir sånn ekstra nerve på en
ja,
måte.
Ja, det en sånn, det ligger, det med hele tiden, ja. De har jo mye samtaler, de her, og de her vennene også da, i boka. Altså, ja.
Ja, men så fint.
Da håper
jeg dere
har fått...
Så det
var bra lesesommer, sånn sett.
Ja, ja også, jeg har lest flere enn det jeg har sagt, men som ja. Sagt, det mye japansk.
Men du sparer noen sparer japanske noen. Perler til den Gjør japanske det. Uka. Når det den skal være? Hva det i november? Det
oktober.
Det? Oktober.
Den starter vel først, skal vi se, 1. oktober, hvis det en lørdag. Så det
åpning. En hel uke.
Og så en hel uke.
Med japansk...
Og da skjer det masse hele uka. Det tror jeg blir kjempespennende.
Det blir spennende. Og da vi jo godt inn i høsten.
Så det alt fra... Ja, det skal være sumobryting, oppvisning, karateoppvisning... Ina Strøm kommer, som har skrevet reisebøker fra Tokyo. Ja. Alt dette er... Tokyo den ene, og så den japansk vår vel den andre. Han, Frode Grytten, kommer med Murakami-forestilling.
Ja, ja, ja. Å, det blir gøy.
Det er masse å glede seg til.
Litteratur og kultur.
Ja, mye forskjellig. Bare glede dere.
Ja. Men da har vi snakket i gode tre kvarter, Hilde.
Ja, vi er gode til å boble. Ja.
Var veldig, likte veldig godt å høre hva du har lest i sommer.
Like
det er
måte.
En av de grunnene til at jeg liker å prate med deg. Det er at da får jeg litt sånne nye innspill på hva jeg kan lese. Nå ser jeg for meg at jeg kan ligge på en solsteng og lese om økonomi.
Det gikk veldig fint, faktisk.
Ja. Nå er det lenge til jeg skal ligge på en solseng igjen, tror jeg, for nå er jeg ferdig med ferien. Men det kan jo være at jeg får tatt med meg en bok ned på stranda på et kveldsbad.
Det kan det hende det.
Har man gjort.
Ja, det får man jo alltid gjort. Og så er det alltid fint å prate om bøker man har lest, og bøker andre har lest, og lese bøker.
Ja. Ja. Ja, men vi avslutter med litt sang, med litt musikk. Og så sier vi takk for i dag.
Shalabais, takk for nå.
Yep. Du har hørt en podcast fra Tønsberg og Færde bibliotek, og du har hørt Hilde Dittmansen og Anita Berlusen-Steigre bable i vei om bøker. Ha det bra!